नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मेगा नितळसाण मोहिमेंत सामील जावन स्वच्छता ही सेवा अभियानांत राष्ट्राचें फुडारपण केलें. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, पर्यटन आनी आयटी मंत्री रोहन खंवटी, कृशी मंत्री रवी नायक आनी हेर मानेस्तांनी तशेंच केंद्र संचारण ब्युरो गोंय, पीआयबी, एनसीसी आनी पणजी सिटी कॉर्पोरेशन हांणी मेळून स्वच्छता ही सेवा मोहिमेंत वांटो घेतलो. आज राष्ट्रीय स्वयंसेवी रक्तदान दीस. दर वर्सा 1 ऑक्टोबर हो दीस रक्तदान जागृकताय दीस म्हणून मनयतात. अरबी दर्यात तयार जाल्लो उण्या दाबाचो वाठार पणजे आनी रत्नागिरी हांचे मदलो दर्यादेग हुपलो, हाका लागून कोकण आनी गोंय दर्यादेगेर चक्रीवादळाचो धोको टळ्ळा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज मेगा नितळसाण मोहिमेंत सामील जावन स्वच्छता ही सेवा अभियानांत राष्ट्राचें फुडारपण केलें. मोदी हांणी फिटनेस इन्फ्लुएन्सर अंकीत बैयनपुरिया हांचे वांगडा हे मोहिमेंत वांटो घेतलो आनी कोयर आनी कचरो निवळ केलो. मोदी हांणी अंकीत बैयनपुरिया कडेनूय संवाद साधलो आनी थंय तांणी फिटनेसाच्या गरजेचेर भर दिलो. सोशल मिडिया पोस्टात प्रधानमंत्र्यांनी नितळसाण कार्यावळी वेळार तांचे कडेन संवाद साधपाचो व्हिडिओ शेअर केला. नितळसाणे खातीर 1 तारीख 1 घंटा 1 सात ह्या उपक्रमाचो एक भाग म्हणून आज देशभरातल्या लोकांनी प्रधानमंत्री मोदींच्या आवाहनाचेर मेगा नितळसाण मोहिमेंत वांटो घेतलो. मोदी हांणी आज सकाळी 10 वरांचेर नितळसाण मोहिमे खातीर 1 वराचे श्रमदानाचे आवाहन करून महात्मा गांधींक तांच्या जन्मदिसाच्या पूर्वसंधेक श्रद्धांजली दिवपाचे आवाहन केले. फाटल्या मन की बात कार्यावळीत प्रधानमंत्र्यांनी हे विशीं उक्तायल्ले. दरेकल्यान आपल्या घराभोवतणचो तशेंच भौशीक सुवातींनी सदांच स्वच्छता अभियान राबोवपाक जाय. सरभोवतणचो वाठार तशेंच पर्यावरणाची जतनाय घेत दरेकल्यान स्वच्छता अभियान राबयल्यार स्वच्छ भारत अभियानाचो खरो हेतू साकार जावपाक वेळ लागचो ना अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. साखळी नगरपालिकेन सकाळी आयोजीत केल्ल्या स्वच्छता ही सेवा अभियानाक वावटो दाखयले उपरांत मुखेलमंत्री उलयताले. ह्यावेळार नगराध्यक्ष रश्मी देसाय, उपनगराध्यक्ष आनंद काणेकार, मुखेल अधिकारी कबीर शिरगांवकार हजर आशिल्ले. साखळी पालिकेचे नगरसेवक आनी नगरसेविकांनी आनी नागरिकांनी स्वच्छता मोहीम राबयली. इतले मजगतीं दिवचलचे आमदार डॉ चंद्रकांत शेटये, मयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट तशेंच दिवचल म्हालांतल्या साखळी, दिवचल आनी मोही मतदारसंघात विंगड वगड पंचायतींनी आपवपी संस्था तशेंच नागरिकांनी स्वच्छता मोहीम राबयली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या क्लीन अँड ग्रीन भारत मिशनाक आदार दिवपाचे आवाहन पर्यटन आनी आयटी मंत्री रोहन खंवटे हांणी केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मिशनांत नितळसाण सदांच मुखार आशिल्ली. नितळसाणेक 1 वर समर्पित करपाचे तांणी केल्ले श्रमदानाचे आवाहन स्वच्छ आनी हरीत भारता खातीर आमच्या वचनबद्धता प्रतिध्वनीत करता अशें पर्यटन आनी आयटी मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळां. आयच्या नितळसाण मोहिमेंत वांटो घेवपी सदस्या वांगडा पर्यटन आनी आयटी खात्यान तशेंच पणजी आनी परवरी वाठारांनी परवरी भाजपा युनिटान आयोजीत केल्ल्या वेगवेगळ्या नितळसाण मोहिमांनी सक्रीयपणान तांणी वांटो घेतलो. पर्यटन आनी आयटी खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी मिरामार दर्यादेगेर स्वच्छता मोहीम राबयली. एक्सराच्या भावनांनी परवरी भाजपान समर्पित वावुरप्या वांगडा सुकूर पंचायत आनी सुकूर अंबिर्ना हांगा गणेश विसर्जन वाठार निवळ केलो. केंद्र संचारण ब्युरो गोंय, पीआयबी, एनसीसी आनी पणजी सिटी कॉर्पोरेशन हांणी मेळून स्वच्छता ही सेवा मोहिमेंत वांटो घेतलो. हे मोहिमेक लागून पणजी गोंयातल्या ला कांपाला गार्डनाक विलक्षण परिवर्तन आयले. अतिपोरणे जाल्ल्या एमपी थिएटराक आनी ताच्या भोवतणच्या वाठाराक नवी जिणमेळ्या जोरांटी वनस्पतींनी भरिल्लो. 1 तारीख 1 घंटा 1 सात ह्या आवाहनाक प्रतिसाद म्हणून केंद्रीय दळणवळण ब्युरो सीबीसी आनी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो पीआयबी हांच्या गोवा क्षेत्रीय कार्यालयांनी वन गोवा बटालियन, नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स म्हणून एनसीसी आनी कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पणजी म्हणून सीसीबी हांच्या सहकार्यान पणजीच्या ला कांपाला गार्डनात स्वच्छता ही सेवा मोहिमेचो एक भाग म्हणून निर्धार स्वच्छता मोहीम सुरू केली. पणजी शहर महामंडळाचे आयुक्त क्लेन मदेरा आनी गोवा बटालियन एनसीसी पणजीचे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एमकेएस राठोर मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले. उक्तावण सुवाळ्यात उलयतना कर्नल एमकेएस राठोर हांणी एक म्हत्वाचो संदेश दिलो. स्वच्छता मोहीम स्वच्छतेचो फक्त एक पैलू दर्शयता. जबाबदारी आनी टिकाव हे म्हत्वाचे धडे जे सगळ्यांनी आत्मसात करचे पडटले आनी कचरो कमी करपी जीवनशैलीकडेन संक्रमण निर्मिती आनी पर्यावरणीय प्रदूषण कमी करप अत्यावश्यक आसा अशें तांणी म्हळें. क्लेन मदेरा हांणी एनसीसी कॅडेटाच्या अतुलनीय उत्साहाचे कौतुक केले आनी स्वच्छता संदेश पयस पातळपाच्या म्हत्वाचेर भर दिवन अशे तरेचे चड सहभागी कार्यावळी करपाचो उलो मारलो. पीआयबीचे उपसंचालक गौतम एस कुमार आनी सीबीसीचे क्षेत्र प्रचार अधिकारी रियाज बाबू हे ह्या वेळार हजर आशिल्ले. सुमार 50 एनसीसी कॅडेट्सांनी ह्या उपक्रमात सक्रीय सहभाग घेतलो. फोंडे तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी स्वच्छता ही सेवा श्रमदान कार्यावळ आयज सकाळी आयोजित केल्ली. हे निमतान फोंड्या नगरपालिका वतीन वयलो बाजार फोंड्या हांगा 1 सात 1 वर स्वच्छता आनी श्रमदान या कार्यावळीचें उक्तावण शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी केलें. ह्यावेळार फोंडेचे नगराध्यक्ष रितेश नायक, उपनगराध्यक्ष दिपक कोळवेकार, फोंडे नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी शुभम नाईक, नगरपालिकेचे अभियंते विशांत नाईक आनी हेर नगरसेवक तशेंच नगरपालिका कर्मचारी हजर आशिल्ले. फोंडेच्या मिलिटरी कॅम्प हांगा स्वच्छता अभियानात सेना दलाचे जवान आनी तांच्या घरची वाटेकार जावन नितळसाण केली. तिवरे अरगावच्या महालक्ष्मी स्पोर्ट्स क्लबा वतीन आयोजित केल्ल्या स्वच्छता कार्यावळीत खेळ मंत्री गोविंद गावडे वाटेकार जावन स्वच्छता अभियान तांणी राबयले. फोंडेच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी आयोजित केल्ल्या खडपाबांद फोंड्या वाठारात स्वच्छता कार्यावळीत माजी खासदार नरेंद्र सावयकार हांणी वांटो घेतलो. वेगवेगळ्या सुवातीचेर आयोजित केल्ल्या स्वच्छता अभियानात सहकार निबंधक कार्यालयाचे कर्मचारी फोंडे तालुक्यातले विद्यालया आनी पंचायत कर्मचारी वांटेकार जाल्ले. आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेळान आयकतात. स्वच्छता ही सेवा हे उपक्रमा अंतर्गत आज दक्षिण गोय जिल्हा पंचायत वांगड्यांनी मडगांव नगरपालिका जार्दीन आनी एसडीपीडीए मार्केट वाठाराची नितळसाण केली. जिल्हा पंचायत अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकर हांणी ह्या मोहिमेक सुरवात केली. सध्या गोंय राज्य रॅबीज मुक्त करपाच्या नदरेन राज्यात मिशन रॅबीज ही मोहीम सुरू जाल्या अशी माहिती दक्षिण गोयचे जिल्हाधिकारी अश्विन चंद्रू हांणी दिल्या. रॅबीज हे जीवघेणे आसता आनी रॅबीज बादीत दुयेंती मरपाक शकता, देखून ह्या मोहिमे वरवीं गोंय राज्य रॅबीज मुक्त निश्चितूच जातले. सगळ्यांनी हाचो लाव घेवन आपल्या पाळीव कुत्र्यांचे लसीकरण करचे अशें आवाहन तांणी केलां. दक्षिण गोंयांत ही कार्यावळ कालसावन सुरू जाली. हेवर आमदार विजय सरदेसाय, दिगंबर कामत, डॉ मुरुगन अपू पिल्लय आनी हेर जाण हजर आशिल्ले. लसीकरण मोहीम जाले उपरांत 2018 सावन एकूय रॅबीज दुयेंती राज्यांत मेळूंक ना. लसीकरणावरवीं मिशन रॅबीजा खाला हे दुयेंत नियंत्रणांत हाडले अशें वेळार उलयतना आमदार दिगंबर कामत हांणी सांगले. रॅबीज मुक्त जावप म्हळ्यार सगळें साध्य जालें अशें न्हय, तर रॅबीजाच्यान पुराय सुटका मेळपाक शेजारच्या राज्यांनी अशे तरेच्यो मोहिमो राबोवच्यो पडटल्यो अशें आमदार विजय सरदेसाय उलयले. कांय एनजीओक सुवात सुविधा दिवपाक पालिकेन केल्लो प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्या कडेन प्रलंबीत आसा, तो बेगोबेग ह्या संस्थाक दिवन आदार करचो अशें विजय सरदेसाय हांणी म्हळें. आयज राष्ट्रीय स्वयंसेवी रक्तदान दीस. दर वर्सा 1 ऑक्टोबर हो दीस रक्तदान जागृकताय दीस म्हण मनयतात. चडांत चड लोकांनी रक्तदान करचे आनी दुयेंतींचे जीव वाटावचे अशें आवाहन राष्ट्रीय रक्त संरक्षण परिशदेन केलां. राज्यांत गोंय वैजकीय महाविद्यालय हॉस्पिटलाची सगळ्यांत व्हडली रक्तबँक आसा. गोंयांतले साबार स्वयंसेवी संस्थाच्या माध्यमांतल्यान गोंय वैजकीय हॉस्पिटल रक्त एकठांय करता आनी शास्त्रीय पद्दतीन ताची साठणूक करता. 18 ते 65 वर्सां पिरायेचो कोणूय निरोगी व्यक्ती रक्तदान करूंक शकता. रक्तदान करूंक इत्सूक आशिल्ल्या मनशाचे वजन उणेच 45 किलो आसूंक जाय. तशेंच रक्तातल्या हिमोग्लोबीनाचे प्रमाण 12.5 ग्राम इतले आसपाची गरज आसता. दर 4 महिन्यांनी 1 फावट कोणे रक्तदान करूं येता. रक्तदान करात, जीव वाचयात. रक्तदान दिवं येता पूण जीवन न्हय असो संदेश सगळ्यां कडेन पावयात अशें आवाहन राष्ट्रीय रक्त संचरण परिशदेन केलां. फुडल्या वर्सा जावपाच्या लोकसभा वेंचणुकेच्या तयारीचो एक भाग म्हणून राज्याचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांणी वेगवेगळ्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधी वांगडा चर्चा केली. लोकसभा वेंचणुकेची तारीख एप्रिलात आसूंक शकता अशी माहिती तांणी दिली. 2019 वेंचणूक 7 टप्प्यांनी जाल्ली. हे वेळार कितल्या टप्प्यांनी घेवप ताचो अभ्यास सुरू आसा. हे चर्चेत विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधींनी वेगवेगळ्यो सुचोवण्यो अधिकाऱ्या मुखार मांडल्यो. फाटल्या विधानसभा वेंचणुकेंत पोस्टल मतदाना वेल्यान जाल्ल्या घोळाचो मुद्दो आशिल्लो. तशेंच मार्च म्हयन्यांत शिगमो महोत्सव आसता, ताचो प्रभाव वेंचणुकेचेर पडूं शकता. ही गजाल मतींत घेवन ते प्रमाण केंद्राक सांगचे अशी सुचोवणी तांकां दिल्या. मुरगांव मतदारसंघातल्या रुमडावाडा हांगा काल पावसान कोसळिल्ल्यान जी घरां हुस्को करपा सारकी आसा तांच्या पर्यायी राबित्याची वेवस्था केल्या म्हणपाची माहिती मुरगांवचो मामलेदार प्रवीणजय पंडीत हांणी दिल्या. पालसण कोसळिल्ल्या सुवातीची पळोवणी केल्या उपरांत उलयतना पंडीत हांणी म्हळें की पालसण कोसळिल्ले एक टॉयलेट मोडून काबार जाला. पयली माती देऊन सकयल आयिल्ल्यान त्या सुवातेर आशिल्ल्या घरांचे कांय प्रमाणात लुकसाण जाला. रुमडावाडा वाठारांतली चडशी घरां दोंगराच्या देवतेर आशिल्ल्यान ती सुरक्षीत उरची हे खातीर भौशीक बांदकाम खात्याक अहवाल तयार करून तो सरकाराक धाडून दिवपा खातीर कळयला अशी माहिती मामलेदार प्रवीणजय पंडीत हांणी दिली. अरबी दर्यांत तयार जाल्लो उण्या दाबाचो वाठार काल राती 8:30 ते 10:30 मजगती पणजे आनी रत्नागिरी हांचे मदलो दर्यादेग हुपलो. फुडल्या 24 वरांत हो उण्या दाबाचो वाठार आनी कमकुवत जावन इशान्येक वचपाची शक्यताय आसा. हाका लागून कोकण आनी गोंय दर्यादेगेर चक्रीवादळाचो धोको टळ्ळा. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर आनी सातारा हांगा आयज हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट जारी केला. ह्या जिल्ह्यांनी वादळी वाऱ्यासयत व्हडा प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास आसा. उत्तर महाराष्ट्र आनी मराठवाड्याचे थोडे जिल्हे सोडल्यार राज्यातल्या हेर वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. समाजातल्या प्रत्येक घटका खातीर सरकाराच्यो येवजण्यो आसात, ताचो सगळ्यांनी लाव घेवचो असो उलो मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी मारला. ते फोंडे तालुक्यातल्या पिरोळ गावात पिरोळ सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळाच्या भांगरा उत्सवी दवाच्यात उलयताले. आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय ही फक्त घोषणा न्हय तर ती प्रत्यक्ष कार्यावळ आसा. राज्य सरकार डिजिटल पावण्यार बरेच मुखार पावला आनी सगळ्यो अत्यावश्यक सेवा आतां ऑनलायन जाल्यात अशें सांगतनाच ई चवथ बाजारावरवी अनेक क्रांती घडल्या अशें मुखेलमंत्री उलयले. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आज मेगा नितळसाण मोहिमेत सामील जावन स्वच्छता ही सेवा अभियानात राष्ट्राचें फुडारपण केलें. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, पर्यटन आनी आयटी मंत्री रोहन खंवटे, शेती मंत्री रवी नायक आनी हेर मानेस्तानी तशेंच केंद्र संचारण ब्युरो गोंय, पीआयबी, एनसीसी आनी पणजी सिटी कॉर्पोरेशन हांणी मेळून स्वच्छता ही सेवा मोहिमेत वांटो घेतलो. आज राष्ट्रीय स्वयंसेवी रक्तदान दीस. दर वर्सा 1 ऑक्टोबर हो दीस रक्तदान जागृताय दीस म्हणून मनयतात. अरबी दर्यांत तयार जाल्लो उण्या दाबाचो वाठार पणजे आनी रत्नागिरी हांच्या मदलो दर्यादेग हुपला. हाका लागून कोकण आनी गोंय दर्यादेगेर चक्रीवादळाचो धोको टळ्ळा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.